julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Binge eating disorder overspising på norsk, og et problem som mye mer utfordrende enn man skulle tro. Og mest sannsynlig kjenner vi alle noen som har store utfordringer med dette, men det ingen som snakker om det.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet, dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen!
I dag skal vi inn på et tema som vi aldri har snakket om før. Vi har snakket om avhengighet I mange forskjellige former, gjennom alkohol, og vi har snakket om sukker. Men det tema vi har I dag, binge eating eller overspising, det har vi ikke snakket om før. Og dette en spiseforstyrrelse på linje med både bulimi og anoreksi, og det skjer gjerne for en person I perioder. At man har en sån periode hvor man spiser store mengder mat, veldig mye mer enn det som naturlig eller et vanlig kosthold inneholder. Hverken når det gjelder næring eller kalorier. Og I disse periodene så kan man føle det sånn at man mister kontrollen, at man ikke klarer å stoppe når du først har satt I gang, så bare det akkurat som det skjer noe opp I hjernen din, og du bare har på knappen. Og dette jo da selvfølgelig forbundet med grusomme følelser I etterkant, veldig mye skam og sånne ting, så det vanskelig å be om hjelp. Det jo ofte sånne ting man vil skjule, for man jo ikke glad I å vise andre at man ikke har kontroll. Så dette blir et spennende tema.
Og så det jo store tall da. Det anslås at mellom 1,9 og 2,8% av verdens befolkning lider av binge eating disorder, og man forkorter det som BED. Og dette tilsvarer mellom 140 og 200 millioner mennesker på verdensbasis. Så kan vi jo da hoppe hjem til Norge og se hvor stort det problemet her hjemme. Og da snakker vi 2-3% av befolkningen, altså mellom 100 og 150 000 mennesker. Og det jo mer utbredt enn både bulimi og anoreksi.
Og man regner jo med at mørketallene store når det gjelder denne sykdommen, I og med at det så skambelagt og vanskelig å be om hjelp. Og så det dette her at det veldig ofte foregår I perioder, så man tenker at når en sånn spiseperiode over, ok, nå klarer jeg meg. Og så kommer neste, akkurat som en sånn liksom, periodedranker, at du tror ikke du har et problem fordi du klarer å holde opp I perioder da. Mm.
Og det jo veldig spennende å gå inn og se på hvorfor dette skjer, hvorfor man føler for eksempel skyld når man mister kontrollen og binger I den lengre perioden du holder på, og hvordan det knyttet til samfunnet vårt, som har ekstremt stort fokus på den perfekte kroppen, og at vi skal være så ekstremt sunne. En ting å være sunn, og en ting å føle seg I en sånn naturlig kropp, men når det blir for mye I alle ender, så kan man føle enda mer på en sånn håpløshet.
Mm. Og vi skal snakke om hva som skjer når du mister kontrollingen på denne spisingen, både fysisk, følelsesmessig og psykologisk. For det så mange faktorer som spiller inn og påvirker det komplekse forholdet mange av oss har til mat, spising og næring. Men ikke minst dette bildet vi har på oss selv, og hva overspisingen gjør og hvordan det skader helsen vår.
Altså binge eating disorder, på norsk så sier vi gjerne overspising. Hva ligger egentlig bak det, og hvilke kjemiske reaksjoner I hjernen som påvirker det belønningssenteret, så gjør at du får lyst til bare å spise mer og mer og mer? Så vi skal snakke litt om at disse store mengdene med mat kan gi deg en sånn kortvarig glede og et rush av dopaminutskillelse, men som igjen da etterfølges av en, ja, en sånn crash, da en følelse av sorg, og at du føler deg tom etterpå, at du har gjort noe dårlig mot deg selv.
Så hvilke tegn kan man se etter da på overspising, og når kan det være lurt å oppsøke helsepersonell for å få hjelp og behandling? For vi vil jo gjerne tilbake til en litt sunnere balanse. Det ikke noe gøy å leve på denne måten.
Nei, det jo knyttet til mange følelser, både stressrelatert, for mye jobb, kanskje man har en tomhet inni seg, depresjon, det mange følelser knyttet til at man trenger å kompensere, og at disse følelsene ofte blir verre etter man har vært gjennom en spiserunde, det har vi hørt mye om, og du kan kjenne på skam, og at du blir enda tommere og enda mer nedstemt, og du kan vikle deg fort inn I en vond sirkel, som veldig vanskelig å komme seg ut av igjen.
Ja, I dag lærer vi om hvordan vi kan erstatte følelsene av skyld og skam med mer egenkjærlighet og medfølelse for å bryte de negative tankemønstrene. Og med oss har vi Camilla Bringslid. Hun klinisk ernæringsfysiolog, life coach, health coach og også binge and emotional eating coach. Og hun har bakgrunn fra psykologi. I 2015 gikk hun over fra å jobbe I det offentlige til å starte for seg selv. Og I dag jobber hun hovedsakelig med å hjelpe kvinner med denne emosjonelle overspisingen. De som har et anstrengt forhold til mat eller et anstrengt forhold til seg selv og kroppen sin, det hennes passion å hjelpe disse kvinnene, og dette skal vi snakke om I dag.
Og I tillegg så har hun også spesialisert seg innenfor overgangsalder, kvinnehelsesykdommer og hormoner. Så kjære lyttere, vi I gang med ny uke, og håper dere gleder dere like mye som oss til å bli med på denne reisen. Velkommen til Biohacking Girls podcast.
Kjære Camilla, velkommen til oss I podcasten. Dette har vi gledet oss til. Dette et stort tema som vi I dag skal dykke ned I. Men først så må vi bare høre litt om din bakgrunn og hvorfor dette ledet deg til det du jobber med I dag. Fortell.
Ja, tusen takk for det. I dag så jobber jeg jo med tematikken vi skal snakke masse om, og I bunn så begynte jeg å studere psykologi I sin tid, og gikk studier der I Trondheim, og så gikk jeg videre på klinisk ernæring I Bergen, jeg tok en mastergrad der. Men så det jo noe med at jeg opplevde I mange år at man kunne sitte og ha de samme konsultasjonene igjen og igjen og igjen, og folk på noe godt vet bedre, men likevel så klarer man ikke gjennomføre det man vet man burde gjøre I henhold til å leve sunt og ta gode valg. Og derfor så har jeg fortsatt å videreutdanne meg med ulike coachingutdannelser og spesialisering I forhold til adferdsendring og har fordypning I blant annet binge and emotional eating. Så det var den faglige veien inn dit jeg havnet I dag.
Og kanskje du har en personlig historie også?
Ja, det vil jeg jo si at jeg har. Spørs hvor langt tilbake vi skal gå da, for å si det sånn. Men ja, jeg kan begynne. Altså i tenårene så var jeg toppidrettsutøver og trente ekstremt mye. Var perfeksjonist og flink pike. Hadde veldig høy smerteterskel og var veldig god til å presse meg selv. Og presse kroppen min da, for å se det sånn langt forbi både fornuft og naturlige og fornuftige grenser. Men også var jeg også faktisk ganske alvorlig syk uten at vi visste om det, for jeg gikk på 25 timer trening I uken, pluss studier og instruksjon og jobb og alt som var, med udiagnostisert cøliaki og ulcerøskolitt. Så jeg var jo vant til å ha vondt, for å si det rett ut, og pushe meg selv til tross. Og det var ikke før jeg ble gravid med mitt første barn, at helsen virkelig raknet fullstendig. Og så før det så kan jeg jo si at jeg også merket jo at jeg hadde jo noen utfordringer I forhold til mat på et tidspunkt, fordi at jeg var jo så vant til å ha vondt I magen, uten at jeg visste hvorfor, og da var det alltid veldig effektivt å spise noe, for det lindret jo der og da. Så jeg også utviklet jo mine egne mønster der, så jeg måtte jobbe på for å luke de ut igjen senere. Men så som sagt så raknet helsen min fullstendig da når jeg ble gravid. Klarte nå å gjennomføre svangerskapet, men etter det så var det en veldig lang vei tilbake for å komme tilbake til helse. Så da var det jo også en god del ting som gikk på forholdet til meg selv og min egen kropp. Jeg hadde jo disse flink pikemønstrene i bunnen, og så var jeg veldig hard med kroppen min. Og det kombinert med at man gjerne ikke føler man mestrer livet på en god måte mentalt, det gjør jo at man får en veldig sånn redusert livskvalitet. Og samtidig så er det skyhøye forventninger eller krav noen ganger til å for eksempel være kvinne i dag i forhold til kropp og estetikk og alt man skal gjøre og mestre og levere på og sosiale medier som Facebook kom med i 2007 og det har vel ikke akkurat blitt bedre i ettertid for å si det sånn. Så det var jo også ting jeg kjente veldig på å navigere i forhold til å bli mor og stå i så store helsemessige utfordringer da og skulle på en måte finne tilbake til meg selv og jobbe med meg selv på både det fysiske planet for å kunne bli helt frisk, så vel som også det psykiske planet for å komme til en plass der jeg hadde jobbet gjennom de tingene jeg bar på i forhold, kroppsspill og alt, og ha det bra med meg selv.
Men når du ser tilbake på din toppidrettskarriere, hva skulle du ønske hadde vært annerledes i forhold til oppfølgingen du fikk og treningen og fokuset på kropp og prestasjoner, hva kunne vært bedre sånn at du slapp å gå gjennom den tiden der?
Nå vil jeg jo si at jeg var jo i kampsportmiljøet, så der er det jo selvfølgelig sånn at man, altså når det er kontaktsport, så er det jo noe man står i, for å si det sånn. Det er jo ikke godt. Det er ikke behagelig. Og det er jo, når man driver på konkurransenivå på veldig høyt nivå, så er det jo ganske intens sånn ja, å gå av kamp, og kroppen tar mye, og det er snakk om å være hard i hodet og stå gjennom smerten og fortsette, sant? For det er jo det som gjør om du rett og slett noen gang går i bakken, eller om du går seirende ut av ringen, sant? For min del så vil jeg kanskje si at det var jo fokus på vektklasser, det er det jo i veldig, veldig mange kampsporter. Det hjalp vel gjerne ikke, men sånn utover det så er det jo et litt sånn tankekors som også burde ha gått opp for meg, at jeg hadde en så høy treningsmengde, og på noe godt gjorde alt de andre på laget også gjorde, men de ble i bedre og bedre form, mens jeg ble bare i dårligere og dårligere form. Jeg restituerte ikke. Jeg klarte ikke å prestere bedre. Så det var jo liksom noen rød flagg der, men samtidig så var det jo et godt nettverk av trenere og alt som var. Så det var jo også veldig mye på min egen kappe i forhold til at jeg bare beit tenner sammen og kjørte på. Sant? Men der skulle jo noen kanskje ha tatt tak i nakken min.
Ja, du burde jo kanskje ha blitt fanget opp i den, i hvert fall i den sårbare og unge alderen du var i på den tiden. Men så har vi dette med da overspising, binge eating, som det heter på engelsk, som vi skal snakke om i dag. For dette er jo et veldig stort problem og veldig mye mer utbredt enn det vi faktisk er klar over. Hvem er det som blir rammet av dette, og hvorfor blir så mange rammet av det i dag?
Ja, først og fremst så vil jeg poengtere litt grann at det er veldig glidende overganger her i forhold til om noen for eksempel strever med emosjonell spising og overspising, og versus at det gis diagnose på ulike mennesker. Jeg arbeider ikke så veldig mye ut ifra diagnose, fordi at for de kvinner og menn jeg jobber med, mest kvinner, så handler det mer om man har, kan du si, mental bagasje, mentale tankemønstre som gir seg utslag i spisemønstre, der man ikke har kontroll eller handler på en måte som er i tråd med, altså align med de målene man har, om det er helsemessig, eller om det for noen er prestasjonsmessig eller estetisk, eller om det bare generelt handler om å klare å ta vare på seg selv på en god måte, slik at man kan gjennomføre hverdagen på en god måte. Slik at man ikke bare har god helse her og nå i dag, men også at man har det om 20 år, 30 år, 40 år, sant? Det er jo essensen. Så for min del så handler det veldig mye om man da har spisemønstre, tankemønstre, og da som fører til handlingsmønstre, adferdsmønstre og spisemønstre, som dermed man kan si om man har fucket øyeblikk, er overfokusert på mat. En sånn typisk ting som for eksempel for meg et rødt flagg, er jo hvor utrolig mange mennesker i dag som, altså det er blitt vanlig, det er blitt helt sånn sosialt naturlig at man bonder over, ja men jeg kan bare ikke ha det i skapet for å spise det. Hvor mange ganger har man hørt det? Altså, det helt drøyt. Og da sier det jo meg noe med en gang, ok, da har man jo en viss bagasje der mentalt, som gjør at det rett galt, alt eller ingenting. Man blir hyperfokusert på noen matvarer, og så man rett og slett ikke i kontroll. Fordi at mat ikke sekundært, det ikke noe du kan få tilbud om, og så kan man si ja eller nei, avhengig av om man ønsker å undersøke selv den treaten, altså den snacksen eller den kosen, eller om man ser at overall i mitt liv, i min uke, i forhold til mine mål, eller sånn som jeg ønsker å leve helsemessig og med tanke på å være sunn, så kan jeg si ja, eller så kan jeg også si nei, og så ikke det noe mer enn det. Sant? Så det er et veldig komplekst tema, og det derfor jeg igjen poengterer dette her med at mange som har for eksempel et veldig anstrengt forhold til kroppen sin, har masse bagasje i henhold til slanking, vært innom ulike dietter, veldig mye helsefokus, mange konsumerer jo veldig mye, og så blir de bare fullstendig forvirret i stedet for på hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre. I stedet for at man klarer å gjennomføre på baseline av ting som man bør gjøre for å ta vare på helsen sin. Og så fører det jo ofte bare i en sånn, for mange en sånn perfeksjonisme da, slik at det igjen fører til at enten så er man på sporet eller ikke, man er flink, ikke flink, og det bunner jo ofte i et anstrengt forhold til da mat og kropp og seg selv. Så det er mange ting som er her, men som jeg normalt snakker om det, så er det basically om man føler at det er noe man har kontroll på og kan velge å la være eller ikke la være.
Hva er den korte definisjonen på binge eating disorder, eller overspising da, hvis du skal forklare noen?
Altså, veldig sånn for enkelhet, så er det jo det med sånn compulsory eating, at vi spiser mye, eller spiser mer enn vi ønsker, og at vi ikke er i kontroll til å klare å stoppe.
Ja, så har vi jo dette med mat. Det er jo for de fleste av oss et emosjonelt tema. Vi bruker jo mat i så mange sammenhenger. Og hvordan kan man da navigere og vite når det blir denne overspisingen som er helt sånn unaturlig og syk, og når er det helt naturlig at vi tar en is fordi vi er lei oss, eller er ikke det naturlig i det hele tatt?
Så, veldig godt spørsmål faktisk. Hvor er grensene her? Altså, hvor går skille, og hva er gråsoner, og hva er ikke? Det jeg kan si, det at absolutt alle mennesker har et emosjonelt forhold til mat. Eller så kunne vi spist en grå gugge til alle måltid, hver eneste dag, hver dag for resten av vårt liv. Men det er jo ikke sånn det er, for mat er jo så utrolig mye mer for oss enn bare næring. Det er sosialt, det er kos, det er velvære, det er tilhørighet, det er så mange ting. At ja, det er emosjonelt, og det er jo godt å spise. I det vi spiser, altså, og det er jo også en av grunnene til at det er veldig mange som utvikler disse her ugunstige mønstrene på det, fordi at mat funker hver eneste gang som en regulering av kroppen. For det sekundene vi putter noe godt i munnen, så aktiviseres belønningssenteret i hjernen, og alle de signalstoffene der skilles ut, sant? Så vi får en veldig sånn velvære. I tillegg til at med en gang vi får mat inn i munnen, så skilles ut fordøyelseshormoner, insulin og så videre, og alle disse prosessene settes i gang i kroppen, og blodsukkeret stiger. Sånn. Så det er jo, for å si det rett ut, jeg pleier alltid å si det sånn, det er digg å spise. Altså det er jo det. Det er godt å spise noe godt. Men så er det jo noe med at ja, vi gjør det noen ganger fordi at ja, det kan være man kodekort har en dårlig dag, det kan være hormonelle ting i kroppen som gjør at den dagen er vi mer tilbøyelige til å spise enn andre. For eksempel hvis vi har sovet dårlig, så vet man jo at man får en økning i appetitthormon uten at man nødvendigvis har et høyere forbruk av energi gjennom døgnet. Man har ikke et høyere kaloriforbruk gjennom døgnet, men man får økt appetitt, sånn at man da er tilbøyelig til å spise mer mat hvis søvn er ute. Så det kan være mange grunner til at vi snur oss til mat. Ubehag i kroppen, stress, perfekte måter å regulere kroppen på, både neuralt og hormonelt, og ikke minst velvære sinnstilstand og sånn hjernen ved å putte noe i munnen og spise. Så det er mange ting som foregår her, og jeg pleier å si at mat er den perfekte reguleringsmekanismen, for det funker jo sin kule hver gang. Problemet er jo at når dette her blir for mye, eller at det er noe man ikke har helt kontroll på i forhold til hvilke valg man tar, da blir jo det et problem, sant? Fordi at det er jo energi, og kroppene våre vil jo bære den energien hvis vi spiser for mye. Og ikke minst helsemessig så vil det ha kjempestore konsekvenser hvis dette med mat og sånn litt sånn på det gått ut og kjøre, sant? For det er jo veldig mange som utvikler ulike negative strategier. Hvis de for eksempel har spist, overspist en dag, så skal de straffe seg selv og spise nesten ingenting neste dag. Eller så er det masse dietgreier som foregår, og så skal de spare energi sånn at de kan skjeie ut i kveld. Altså det er mange ting som skjer der, men som ikke er positivt for helsen vår på altså energinivå, hormonelt nivå, ja, hele totalpakken da. Så du nevnte litt at det her med liksom hvem blir rammet og hvorfor, det er forskjellig. Noen kan ende opp i disse mønstrene her dårlig vane, som de har gjentatt så mange ganger at hjernen bare blir dritgod på den adferden, fordi at den sitter ubevisst, altså det sitter i den ubevisste delen av hjernen. Andre ganger så kan det være veldig mange, enten en eller flere feilslåtte dietter eller slankeperioder som har gått skeis, slik at man faktisk utvikler et anstrengt forhold til både mat og seg selv og emosjonell spising på grunn av at man har prøvd å gå på diet, og det ikke har vært en bærekraftig løsning. Andre ganger så kan det være mer alvorlig, altså ikke det at de andre tingene er ikke alvorlige nok, men det kan være sånne store traumatiske ting som har skjedd, som gjør at det blir en inngangsport til å snu seg til mat, fordi at man har det ikke bra med seg selv, og som man ofte snakker om, the body keeps the score på sånne ting, og at da blir det også en veldig sånn effektiv måte å regulere kroppen på, hvis man har veldig mye som sitter uforløst i systemet. Så det handler jo om veldig mye her, og samtidig så koker de ofte ned til at på et eller annet nivå så har man gjerne ikke det godt med seg selv da, og at man ikke er god til å regulere kroppen og ha det bra i kroppen sin, sant? Slik at man da snur seg til en annen form for coping-mekanisme.
Julehuset Scheidar feirer 60 år og deler ut gavene tidlig i år. Nå setter vi nemlig ned prisen ytterligere med 50% på alle julevarer, juletrepynt, juletekstiler, julebelysning. Alt som skal til for å skape en magisk julestemning hjemme. Sving innom julehuset Scheidar. Alt du ønsker deg til julehjemmet.
Julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydder av tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
Men vi vet jo at hvis du spiser rene proteiner, for eksempel kyllingfilet, du klarer ikke å overspise så lett på de, eller egg, eller en ren råvarebasert rett, mens det er lettere å spise mer på den ultraprosesserte maten. Så hva skjer først? Er det traumene? Er det følelsesregister? Er det noe du trenger å distrahere deg fra? Eller er det samfunnets tilbud på dårlige matvarer? Hva kommer først?
Overall, med de jeg jobber med, så vil jeg faktisk si at det ofte den mentale biten som kommer først. Der da det er en bakenforliggende grunn som blir på en måte primus motor for at disse adferdene her får gro fast. Men så er det jo helt klart noen komponenter i det også, som du er inne på, i forhold til ultraprosessert mat og sånn, at det er jo igjen veldig digg å spise og veldig enkelt, og det er jo lite tilrettelagt i dag, synes jeg, for eksempel i butikker, i henhold til bare plasseringen av ulike ting, sant? At dette her som er super usunt og sjokolade, snacks, søtsaker, etc. skal stå med kassen, for eksempel. Altså, det er jo enhver småbarnsforelders mareritt. Sant? Fordi at det er det som frontes er tilgjengelig. Altså, igjen, markedsføring, folk, noen vet jo ikke særlig om helse, hva som er sunt og usunt, og forstår ikke hvorfor. Og noen har ikke interesse av å forstå det heller. Men det er jo mye mer folkeopplysning i dag, og de aller fleste vet jo mer om hva de kvotekort burde gjøre. Men så igjen så er det andre psykologiske komponenter som koker ned til hvorfor de tar de valgene de tar, sant? Og da kommer vi over igjen på for eksempel stress, livsstil, igjen mentale ting. Det er veldig mange som forteller seg at de har ikke tid til å lage middag, og så hiver de en grandis i ovnen. Når det... Jeg kan lage ekstremt sunn og god mat på mindre tid enn det tar å steke den, for å si det sånn. Sant? Så det er jo komplekst og kombinert.
Ja, og vi vet jo at denne ultraprosesserte maten, den er jo lavet for at du ikke skal kunne stoppe å spise den. Så det er klart det blir jo da en ond sirkel. Så hvordan jobber du med mat, eller jobber du kun på det psykologiske? For du kan jo ikke fortsette å spise ultraprosessert mat på den måten og tro du skal bli frisk. Henger det ikke veldig sammen?
Jo, absolutt. Litt sånn som vi var inne på, at gjennom til deg så er det jo vanlig ren mat vi trenger mest av. Alle må jo ta sine egne valg i forhold til ultraprosesserte produkter for eksempel, men samtidig så er det jo ren, naturlig mat fra bunnen av som er det beste for kroppen, for der har du kvalitet og næringsstoffer, sånn som vi var inne på. Det skal ekstremt godt gjøres å overspise seg på for eksempel kyllingfilet og grønnsaker. Altså det stopper av seg selv, basically. Og igjen, for eksempel varer som, altså den type varer, for, ta for eksempel den kyllingfileten, da inneholder jo for eksempel leptin, som er metthetshormonet vårt. Sant? Så det gjør jo at vi blir mer mett og holder lenger, så vel som at forskjell på ultraprosessert mat versus den her naturlige, rene maten med råvarer fra bunnen av, det har jo, den ultraprosesserte maten er jo kjempeprosessert, og da har jo man allerede brutt ned cellemembranene i den varen, slik at det er masse energi som er veldig lett tilgjengelig for kroppen, og man kan spise veldig mye før man får mettesfølelse. På motsatt vis da, hvis du da spiser en kyllingfilet og en god porsjon grønnsaker og grove karbohydrater og en sunn fettkilde, så vil jo du bli mett, og samtidig så vil ikke du få den raske blodsukkersigningen som du vil få fra den ultraprosesserte maten, der all energien er veldig raskt tilgjengelig, så man får en veldig rask stigning, og så får man et lite raskt fall. Et eksempel jeg ofte bruker med klientene mine i dette her, for å forklare det da, det er at veldig mange kan gå i den feil og tenke at 500 kalorier er 500 kalorier, men nei, det er jo ikke det. Spiser man en sjokoladeplate, en melkesjokolade for eksempel, og det er 500 kalorier, så får man jo en veldig rask blodsukkerstigning, og så får man et veldig raskt fall, og så er man sulten igjen. Men energimessig så skulle man jo i teorien kunne holde til neste måltid. Sant? Men det er ikke sånn det er i praksis, for vi er jo også avhengig av hva som er i den maten vi spiser, og da må jo vi ha næringsstoffer, vi må ha fiber, vi må ha masse i magen, slik at den energien som frigis fra måltidet får en sakte stigning, og så synker den ned igjen sakte til neste måltid, og da blir vi naturlig sulten igjen til neste måltid. Og det handler jo også om at sult- og metthetshormonene våre skal få fungere slik som de er laget for.
Kjempefint, Camilla, men bare for å forstå litt mer om selve denne diagnosen da, binge eating, altså overspising, som da skiller seg fra det å ha cravings og spise for mye, som veldig mange av oss, inkludert meg og Lette, og alle lytterne våre kan relatere til. Det er jo en grenseovergang når man overspiser så mye at man blir syk. Kan du forklare eller beskrive hvordan en sånn dag kan se ut for en som virkelig lider alvorlig av diagnosen?
Ja, altså noen kan jo starte dagen med for eksempel og noen begynner gjerne med å ikke spise frokost. Det er veldig typisk at man dropper frokosten, og så er det gjerne mye kaffe eller mye lightbrus, Pepsi Max, Cola Zero er veldig vanlig. Generelt koffeinholdige drikker som gjør at man også blir enda mer tilbøyelig til å søke til mat, for det gir jo et ubehag i kroppen med for mye koffein, slik at man dirrer i hele kroppen og blir veldig aktivisert i stress, og kortisolnivåene stiger. Og så kan det jo være jevnt over dårlig, altså det vi ville kalt et dårlig valg hele dagen. Det kan være en sjokoladeplate før lunsj, og så kan det gå over i noe junk food, noe takeaway gjennom dagen, og så til kveld igjen så er det en full potetgullpose og en sjokoladeplate. Altså det er nesten på noe måte ikke bunn, sant? Så totalt på dagen så kan man komme fort opp i kanskje 5-6 000 kalorier som er normal, sant? Mens hos andre så kan det jo være enda mer, og hos noen så kan det også være mye mindre enn dette. Det kan også være isolert til en episode eller et tidspunkt på dagen når adferden kommer frem. Men sånn som jeg pleier å si, så er jo dette her med å ha utfordringer med mat, eller å streve med emosjonell spising eller overspising, det har jo ingenting med maten i seg selv å gjøre, sant? For det er jo et symptom på de dypere tingene som foregår. Og så er det jo veldig mange kvinner, for eksempel, som har fått et anstrengt forhold til mat etter veldig mange år med å prøve å få til å gjøre det riktig, og prøve å for eksempel gå ned i vekt. Og da blir det jo fort til at ja, jeg pleier å si at når noen begynner å jobbe med meg, så må vi take out the trash. Og det jeg mener med det er at vi må få vekk all den gamle vranglæren, eller alt det de har plukket sammen fra ulike ting og prøvd å kombinere i et sammensurium, som bare ikke er helse på noen som helst måte. Det er ikke bærekraftig for en dag engang. Og da må vi jobbe også på de dypere tingene. Sant? Men det er jo helt klart at hvis vi først har problemer med dette her, så er det jo ikke enda en diet som er løsningen. Det er ikke en diet som vil løse dette her, for det handler jo ikke om det som foregår på tallerken, det handler om det som foregår på innsiden, sant? Men samtidig så jo maten en veldig viktig del av løsningen, fordi at de fleste som strever med disse tingene har gjerne ingen erfaring på at de har funnet frem til en måte å spise på som har vært bærekraftig i lengden, både for helse og for energi gjennom dagen, blodsukkerregulering, at de kjenner at måten de lever på og spiser på og tar vare på seg selv på, gjør at de har det bra. De gjerne ikke kjent med hvordan det kjennes ut i kroppen. En dag der energien jevn, de passelig sulten til neste måltid, de klar i hodet, de har lite cravings, kanskje ingen cravings, at de har ikke det referansepunktet på hvordan vi føler oss i kroppen, som man har hvis man vant til å ta vare på seg selv og gjøre mer av de tingene som vi trenger å gjøre for å ta vare på helsen vår. Og så det jo også sånn at de aller fleste på noen dietter som finnes der ute i dag, har jo ofte en tilnærming som ikke samarbeider med psykologien til oss mennesker. Og så det også veldig mange ting som skal være midlertidig, i stedet for at det snakker om livsstilendring og noe man gjør over tid som man kan leve med hver dag resten av livet. Og om det en dag der shit hits the fan, og om det en dag der man er bedt i bryllup og får servert mat, eller man blir invitert med på lunsj med en venninne, eller at plutselig så var det femåringen som hadde bursdagsselskap på en onsdag, sant? Altså veldig mange av de tilnærmingene som finnes der ute, og som også er selve problemet med for eksempel dietter, jo at det en tilnærmingsmetode der man som oftest ikke har gjort permanente endringer i det kostholdet man hadde i bunn fra før, og det gjør jo at alle kan på en måte gå på en diett en gitt periode og klare det. Problemet jo at hvis vi ikke har gjort noe med oss selv, og at vi ikke har vokst på innsiden som mennesker og gjort endringer fra innsiden og ut, så vil jo man da på noe måte gå tilbake. For man har ikke gjort noe der skoen trykket i utgangspunktet, og dermed så går jo veldig mange opp igjen. Og det ser man jo i dag også, for eksempel i forhold til å bruke slanke medisiner og preparater. Sant? Folk går ned så lenge de går på de, men så har ikke de gjort noe i utgangspunktet, som igjen gjør at når de da går av, så går de opp igjen alle kiloene, sant? Så det jo et komplekst bilde, det det.
Men Camilla, når du sier en sjokolade og en pose med chips på kvelden, så tenker jeg at det noe som alle jeg kjenner driver med. Det binge-eating? Det ikke at man tar enda litt mer, at man ikke klarer å stoppe etter den ene posen med chips?
Ja, altså det finnes jo et veldig bredt spekter her, sant? Og det var jo også derfor jeg sa innledningsvis at det handler gjerne ikke nødvendigvis om å definere en viss mengde før man kan si at dette et problem, fordi at det glidende, men det handler jo i bunn og grunn om noen da har et mønster som man kunne godt vet at man ikke burde gjøre, men der man ikke har kontroll til å la være. Men selvfølgelig, man har et veldig stort spekter her, og det kan jo, sånn som dere sier, være hele veien over til at det veldig mye spising gjennom dagen, veldig mye usunne ting. Spiser matvarer som igjen gjør at hormonelt i kroppen for eksempel, så får man store blodsukkersvingninger og så store fall igjen, som igjen gjør at vi får cravings og får behov for å fylle inn på mer. Og litt sånn som dere nevnte, at det kan også bli til at man setter seg i bilen og drar og kjøper ting som man også spiser i bilen for å spise i skjul. Og jeg har også jobbet med mennesker som har gjort dette i stor grad, og i tillegg har de brent avfallet sitt i hagen for at familien ikke skulle se det før de går inn, for eksempel, og at ingenting kan ligge i bil, og de kan ikke hive det i søpla. Så det kan absolutt gå over i sånne ekstreme ting også, både i forhold til mengde og faktisk også adferder man gjør rundt det for å kunne skjule sporene sine, sant?
Ja, men det var veldig oppklarende, og nå skjønner vi at det et kjempespekter her, og det veldig bra at vi nyanserer det hele tiden. Jeg helt enig med deg, at du ikke noe mindre eller mer syk om du i den ene eller den andre skalaen, i og med at det handler om det som skjer inni oss. Men kan ikke vi gå litt tilbake til når vi blir født? Når vi kommer til denne verden hvor vi helt ukritiske og synes vi selv helt nydelige, og hva skjer når vi blir utsatt for verden?
Her har jo jeg veldig, veldig mye jeg kan snakke om også, men, og det jo et veldig viktig tema, fordi at vi får et veldig sånn perspektiv her hvis vi går inn tenker på den utviklingen vi har fra vi selv, og spesielt hvis man har barn og ser på barna sine. For det er sånn som dere sier, når man Født så man ukritisk, og man bare i kroppen sin. Jeg har jo små barn selv, og altså, de jo bare i kroppen. De jo bare til sted, sant? Og så de fullstendig koblet til sine behov. Man opplever verden fra å være i kroppen og i seg selv, og man har ikke lært språk gjerne enda. Man har ikke lært sosiale idealer, for eksempel. Og man har i hvert fall ikke lært at man skal stille spørsmålstegn til kroppens verdighet, eller om den rett eller gal. Sant? En baby jo fullstendig seg selv unapologetic. De skriker hvis de misfornøyd, og hvis de trenger noe, eller lynings, for å si det rett ut. Og de gråter og gir uttrykk for alle behovene sine. Problemet at den tilhørigheten til oss selv og i kroppen vår, den veldig kortvarig. På kort tid etter vi praktisk talt begynner å snakke og bruke symboler gjennom ord for vår virkelighetsoppfatning gjennom språket vårt, så blir vi veldig fort lært, for eksempel som jenter da, at det er viktig hvordan vi blir oppfattet, som for eksempel flink pike, at hvordan vi oppfører oss er viktig å ta hensyn til, fremfor å for eksempel skrike lungene ut hvis man ikke har det bra. Veldig ofte så kan barn bli lært opp til at det er viktig å bøye grensene sine fremfor å såre andre sine følelser. Altså for eksempel, hvor mange ganger har vi kanskje vært vitne til at et eller annet barn har blitt presset til å gi en klem til et eller annet perifert menneske, når de tydelig viser at de ikke vil, sant? Og så blir det veldig denne her blend in, ikke være for mye, ikke lage for mye lyd, ikke stikk hodet frem, ikke ta for mye plass, og så videre. Sant? Og så blir det også veldig fort som barn påtredd oss at det viktig hvordan vi kunne gått seg ut. At det viktig å være pen og vakker og hyggelig. Og veldig mange barn får mye komplimenter for hvordan de ser ut, eller hvordan de presterer. Altså da er det snakk om estetikk eller prestasjon. Sant? At det det som gjør at de får bekreftelse, tilhørighet og kjærlighet. Og det leder jo oss veldig bort fra å være altså, hjemme i oss selv og i kontakt med oss selv. Fordi at det igjen gjør jo at vi vil forsømme våre egne behov for å passe inn i en eller annen modell, slik at vi skal være sosialt akseptert. Sant? Og fra barndom til voksen alder, så går jo for eksempel jenter, altså kvinnekroppen, går jo gjennom store endringer. Og den prosessen matcher jo sjelden et ideal, for å si det rett ut, sant? Og så blir det jo veldig fort sånn at dagens sosiale medier, og det har jo, det kan man jo se tilbake til mange, mange, mange tider, sant? At det har vært ukeblader og idealer som har vært på, altså idealisert og veldig fremme i media, der kanskje bare mindre enn 5% av hele verdens befolkning kan passe inn under, sant? Og så da ender det jo opp med at man sammenligner seg, for hjernen vår jo laget for å sammenligne oss med andre, igjen, dette som går på tilhørighet som et menneskelig behov, sant? Men da blir jo det ofte et problem, fordi at når det retusjerte fake virkeligheter, og det idealer som heller ikke naturlig for mennesker, altså man skal jo til og med ikke ha porer, for eksempel, til tider, da blir det jo veldig utfordrende for spesielt unge jenter å navigere dette her, fordi at de vil konsekvent se at det er feil med seg selv. Og dermed så ender det jo opp med at man fort åpner døren til det som går på negativt kroppsbilde, anstrengt forhold til mat og seg selv, det med skam til egen kropp. Mange har skam rundt menstruasjon, for eksempel. Og man blir liksom besatt av det som går på at om det er noe feil med kroppen. Så det blir en sånn utenifra inn med kritiske øyne på seg selv, i stedet for at man fremdeles i kroppen, unapologetic, sånn som man var når man var barn, sant? Og så er det jo noe med at, kan du si, kosthold og diett, fitnessindustrien har jo vært med på og hatt veldig stor nytte økonomisk av at jenter mister kontakten til seg selv. Og hvis man da har gått på limpinn og tror at kroppen vår må kontrolleres for å bevare en viss fasong, maten vi spiser må kontrolleres, for hvis ikke så kan kroppen komme ut av kontroll. Tynn er lik sunt, for eksempel. Eller tynne for enhver pris, altså, eller så tynn som mulig kan være lik helse. Man kan bli lurt til denne her at ett måltid kan ødelegge alt. Eller for eksempel også at denne kalori-inn versus kaloriutligningen må alltid være perfekt og riktig på et gitt tall. Men når man har begynt med den type tankegang rundt seg selv og sin egen kropp, så er det veldig sånn undertrykkende og negative, liksom toksiske måter å tilnærme seg kropp og kvinnekroppen på. Fordi at vi har jo for eksempel syklus. Og den varierer jo, kroppsvekten vår varierer jo bare gjennom syklusen. For noen så kan jo man være 5 kilo tyngre rett før menstruasjon. Og så får man mensen, og så er man jo ned igjen på veldig kort tid. Sant? Men problemet er jo at når dette her er den reisen som veldig mange jenter og kvinner har gått gjennom fra de var barn og hele veien opp til voksen alder, så blir jo det rett og slett dessverre sånn at man mister den evnen til å være hjemme i seg selv og hjemme i sin egen kropp. Og det blir en disconnection da, dessverre. Som vi betaler regningen for i stor grad. For det er ofte da det skjærer seg også i forhold til helse.
Biohacking handler om å optimalisere helsen, og dette gjelder i aller høyeste grad hudhelsen.
Nå på høsten trenger huden litt ekstra. Jeg som fortsatt bor i Norge kjenner at huden min blir tørrere, lettere rød og har fått seg noen pigmentflekker i løpet av sommeren.
Ja, jeg kjenner selv i Spania at huden er i endring på høsten, og huden har sin helt egen cirkadianske rytme som følger årstidene.
Vi er så glade for å ha det svenske, naturlige hudpleieserien Skinome med som samarbeidspartnere på podden igjen. De produserer fersk og forskningsbasert hudpleie, akkurat som en biohacker digger.
Og nå har de kommet med 2 nye spennende produkter som er glimrende for denne årstiden. Fuktkremen Derma Illusion, den roer ned rød, irritert og sensitiv hud, og passer perfekt med det nye serumet Acelic Concentrate, som inneholder 10% acelainsyre, som hjelper med å balansere bakteriene i huden, som kan være årsak til rosacea og hyperpigmentering.
Vi må også fremheve Probiotic Concentrate som vi har brukt en stund nå. Med sine over 100 millioner levende lactic acid bakterier gir den huden en deilig og myk overflate og styrker alle de gode hudbakteriene vi har. Dette er grunnen til vår gode hudhelse. Denne er vi blitt avhengig av.
Ja, og det er så herlig at det føles som mat for huden. Gå inn på skinome.com og bruk rabattkoden BIOHACKINGGIRLS20 om du keen på å teste.
Så overspising, er det noe som veldig ofte da skjer, at man starter med det i denne perioden, en tenåring, ungdom, eller er det noe man kan få senere i livet også, en sånn type diagnose?
Jeg skulle til å si startskuddet kan for veldig mange gå typisk i tenårene. Jeg har jobbet med veldig mange mennesker, og inngangsporten til disse tingene, ikke nødvendigvis spisingen i seg selv, men dessverre så har jeg jobbet med utrolig mange kvinner opp igjennom, og det knuser hjertet mitt like mye hver gang, men dere vil ikke tro hvor mange ganger jeg har hørt om kvinner som forteller hvordan mor eller bestemor, besteforeldre og omgivelsene fokuserte veldig på kroppene deres når de var ganske små. 10-11-åringer som har vokst opp med at mor sto og veide salatbladene som skulle være med i matpakken på brødskiven fordi at mor hadde fått for seg at jentungen burde slanke seg i en ikke utvokst kropp. Altså, det er mange utrolig triste ting som foregår der. Og så er jo det med dessverre hvordan man eksponeres for forhold til egen kropp har jo veldig mye å eksponeres i familielivet til forhold til kropp, det har veldig mye å si for hva man sitter igjen med. En veldig sånn tydelig ting jeg ofte snakker om er jo det at for et lite barn så er jo mor senter i universet, sant? Mor er kjærlighet, mor er varme, mor er glede, mor er trygghet, mor er kos. Alt med mamma er jo bare positivt og hjemme, sant? Men hvis man da vokser opp med en mor som er veldig kritisk til seg selv, veldig kritisk til kroppen sin, veldig sånn ufiltrert deler dette med familien ellers, og mor fokuserer mye på slanking og strever med egen kropp og eget forhold til kropp, og ikke er diskret på dette her da, så vil jo det overført hos et lite barn, altså en ung jente kunne være liksom mamma som er senter i universet, ser egentlig ikke noe problem med hennes kropp. Hun sier at det er noe feil med kroppen hennes, men det speiler snus. Hva er det feil med min kropp? Og der går veldig fort det startskuddet, sant, i forhold til at man begynner å bli kritisk og se etter ting.
Men tror du også for en mor da som skjuler dette problemet og later som hun spiser, for det kan man jo også se at folk spiser mindre og flytter litt på tallerken og hopper over et måltid og forklarer, så man har på en måte tilsynelatende kontroll. Tror du barna merker det også?
I mindre grad. Det, skal jeg til å si, det kommer an på. Der vil jeg si det kommer an på hvilke typer adferd det snakker om rundt mor, og det kommer også an på ungene. Noen er jo ikke opptatt av sånne ting, andre plukker opp alt i forhold til barn. Så der vil jeg si at det er gjerne litt sånn forskjellig fra, fra individ til individ og fra familie til familie. Men det jo helt klart noe som, ja, altså det vil jo påvirke, sant? For eksempel familier der mamma aldri med å bade, aldri med å gjøre gøye ting, aldri, alltid har en unnskyldning for å ikke måtte stille på noe, for eksempel. Sant? Altså det påvirker jo barna, de skjønner ikke nødvendigvis hvorfor, men det jo noe som kommer imellom det at man fri til å gjøre livet slik som man ønsker, og delta på ting, og ha det kjempegøy med for eksempel barna sine. Og at barna da har en forelder som med på alle de gøye tingene som er livets sommer, sånn sett, i forhold til ting man kan gjøre og nyte, sant? Versus at man da aldri tar på seg en bikini eller en badedrakt og går på stranden med ungene, fordi at ja, man ikke er komfortabel til å gjøre det med seg selv.
Og da vi jo inne på et tema som ikke snakker så mye om heller, og det diettraumer. Kan det hende at de oppstår så tidlig, og i familielivet, i tillegg til samfunnet som er som det er?
Ja, det vil jeg absolutt si. Det kan begynne tidlig, og så er det jo viktig at, altså, for å spole et steg tilbake da, dette med trauma, det er jo noe som jeg faktisk vil si i det norske språket og i den norske kulturen generelt, så er det noe som man ikke nødvendigvis forstår så veldig mye. For i vårt språk så er det gjerne veldig knyttet til at trauma, ja, men det er jo sånne store ting, sant? Det er jo liksom, ja, har du hatt et eller annet alvorlig psykisk trauma eller fysisk trauma, liksom det er trauma, de der store tingene. Men hvis du koker det ned til det egentlig handler om, så er jo faktisk, for det første, trauma er jo ikke tingen som skjer. Det er jo den kroppslige reaksjonen, det er jo mekanismen som skjer inni kroppen i etterkant av en hendelse. Det er jo det som er snakk om trauma. Samtidig som at man fort kan da gå inn i dette her med traumer, det handler jo egentlig om enhver situasjon som individet opplever, som er med negativt fortegn, og der man opplever tap av kontroll. Sant? Det er jo da kroppen fysiologisk kan gå inn i en sånn traumerespons. Og hvorfor i hule så snakker jeg om dette her og dietter, eller mat, sant? Det er jo bare noe sånn, what in the heck, hva har dette med saken å gjøre? Men veldig, veldig, veldig mange av kvinner jeg jobber med, har et veldig trøblete forhold til dette med mat. Jeg har sittet med mange kvinner der på en av de første samtaler der vi snakker om mat, altså de går rett og slett inn i et skikkelig panic attack, fordi at vi toucher på dette området som går på mat, fordi at de har så mye bagasje her. Og hva er det egentlig som skjer der da? Jo, det er jo dette her med at hvis det er en kvinne som har et ekstremt anstrengt forhold til mat, spising og kroppen sin, konsekvent gjerne har prøvd å slanke seg i veldig lang tid, ikke fått det til, uttale dietter, har de på noe feilet på, så er det jo noe med da at ubevisst så vil hjernen vår ha knyttet smerte til det å håndtere mat og kanskje prøve å gå ned i vekt. Sant? Fordi at dietter og ta tak i kostholdet sitt og det, har man forsøkt, men på ikke bærekraftige måter, slik at man ikke har klart å gjøre det i lengden, og da har man kvart og kvart feilet, sant? Og det er jo helt klart at hvis en av oss hadde prøvd x antall ganger å gjennomføre på noe som betydde ekstremt mye for oss, hele vårt trosystem i forhold til at vi skulle være sosialt akseptert og ha tilhørighet i samfunnet og bli sett på som god nok i lys av å være kvinne. Hvis vi da igjen og igjen og igjen fikk bekreftet at vi var den ultimate failuren på det feltet, så er det jo helt klart at da begynner man jo å føle at her har ikke jeg kontroll, dette mestrer jeg ikke. Det er alltid bare smerte, sant? Og det som da fort skjer er jo at de føler at de ikke kan stole på kroppen sin, de kan ikke stole på seg selv rundt mat, og de føler at de spinner fullstendig ut av kontroll når disse spiseepisodene skjer, slik at med en gang vi da snakker om maten, og de begynner å tenke på at de kanskje burde, så går bare de helt i lås. De kan gå i freeze eller flight mode, rett og slett, altså de rømmer. Og det handler jo om at sånn neuralt i kroppen så er det så mye bagasje som ligger der, at det rett og slett er en traumerespons det snakker om, når man begynner å snakke om og tenke på dietter. Selv om jeg aldri ville sagt at jeg skulle sette noen på diett, det er ikke sånn jeg jobber, men det er der fort folk går, for det er det de tenker, ja, men jeg må gå på en diett, jeg må finne en eller annen diett, slik at jeg kan endelig klare å gå ned i vekt.
Så bra, Camilla, men kan vi følge litt opp på det du sa litt tidligere i samtalen vår her, om de permanente endringene som må til for at man skal få det bedre? For hva det egentlig? Du har nevnt det et par ganger, men hvis du skal liksom forklare hva det
Ja, da kommer vi også egentlig litt sånn over i, det dekker jo litt over med måten jeg jobber på, sant? Med mennesker. Og det jo viktig at jeg først og fremst vil si at jeg bruker jo, det blir jo en veldig individuell tilnærming, for det veldig stor spredning på de menneskene som kommer til meg. Der det ikke noen size fits all, for å si det sånn. Hverken med historikk eller hvordan disse mønstrene gir seg utslag i livet deres. En ting vi for eksempel ikke har nevnt enda, det dette her med at mange for eksempel til synlatende supersuksessfulle karrieremennesker kan for eksempel ha problemer med stressspising, sant? Som også et sånt problem der de ikke klarer å la være. Og av den grunn så det veldig variert på de menneskene jeg møter. Men likevel så sier jeg at jeg bruker jo mange ulike ting i min praksis og i min tilnærming til disse menneskene. Psykologi selvfølgelig, mye terapi, traumehåndtering er viktig. Coaching, arbeid inn mot adferd og adferdsendring. Ernæring er selvfølgelig kjempeviktig. Men overall så pleier jeg å dele det litt sånn i 4-5 felt. Og det jo, det ene vi må jobbe på jo kosthold. Sant? For det jo kjempeviktig at de finner frem til en måte å spise på som funker for de, som de trives med, som de kan gjøre hver dag livet gjennom livet ut. Der mat også sekundært for de. Det noe de kan velge å spise eller ikke spise. Skulle de for eksempel få tilbud om noe, det ikke noe mer enn det. Vi har på en måte fjernet den emosjonelle bagasjen som gjør at vi blir reaktive og står fast i disse mønstrene som skaper sånn compulsory eating. Så det å jobbe på maten i seg selv og rydde opp i det, det kjempeviktig.
Så, men hvordan denne maten da, hvis du konkret skal fortelle hva slags type mat snakker vi om her da?
Vi snakker om helt vanlig sunn mat. Helt vanlig ren mat fra bunnen.
Hva frokosten, hva lunsjen, hva middagen?
Ok, bare for å kaste, jeg kan dele liksom bare hvordan jeg spiser. Så. Typisk frokost, så kan jeg enten lage en proteinrik smoothie av noen slag, eller kanskje noe eggrøre med en god salat til. Noen ganger noen grove frø, knekkebrød, etc. Med proteinrikt pålegg på. Lunsj, det også supervariert. Jeg veldig personlig, jeg veldig glad i varme til lunsj. Jeg lager gjerne veldig mye sunne supper, som proteinrik og full av grønnsaker, og alt som positivt og bra for helsen vår. Middag, helt vanlig, sunn og variert mat, men rene råvarer fra bunnen av. Da kjøtt, fisk, fugl, belgfrukter som protein, altså vegetar spiser jeg også innimellom en del, men mye grønnsaker og ren mat fra bunnen av, og samme i forhold til kvelds.
Vi ønsker å bruke kvalitetsprodukter som kan trenge dypere inn i vev og gi direkte effekt.
The Solution fra Oslo Skin Lab et kollagenprodukt med høy kvalitet med flere kliniske studier bak seg.
Og som biohackere vi alltid på jakt etter måter å optimalisere kroppen vår på, både på innsiden og utsiden. Og kollagenpulveret The Solution virker fra innsiden og inneholder hydrolysert kollagen som støtter kroppens egen produksjon.
Regelmessig bruk av The Solution kan redusere rynker, forbedre hudens elastitet og styrke hudens struktur. Og det aller beste, det fungerer ikke bare på huden i ansiktet, men på hele kroppen, også på hår og negler.
Pulveret uten smak og kommer i engangsposer og lett å integrere i dine daglige rutiner, og du kan blande det i varme eller kalde drikker, yoghurt eller mat, og det gjør det veldig praktisk å bruke, og huden din vil garantert merke forskjell.
Hvorfor kollagen? Jo, når vi blir eldre, begynner kroppens naturlige kollagenproduksjon å avta, noe som fører til slappere hud og rynker. Med The Solution har vi selv testet både hudens tilstand og blodmarkører og målt effekten etter både 3 og 6 måneder.
Kroppen får det lille ekstra den trenger for å holde huden spenstig og strålende og fremme naturlig aldringsprosess. Vårt lille biohack å kombinere kollagenet med vitamin C og zink, og slik maksimeres kollagensyntesen og gir en enda kraftigere effekt.
Kollagen veldig populært i vårt miljø, og for oss det viktig med ansvarlig produksjon for å minske belastningen på miljøet. Vi bryr oss om jordhelsen vår like mye som vår egen.
Ønsker du å styrke hud, hår og negler, The Solution fra Oslo Skin Lab et praktisk og godt tilskudd som enkelt å bruke i din daglige biohacking-rutine. I november har Oslo Skin Lab gitt oss et rått tilbud til alle som lytter. Du får nå 70% rabatt på ditt første kjøp med koden BIOHACKING70.
Så sjekk ut osloskinlab.no og link i shownotes her under.
Og hva skjer med sukker, kaker, dessert, lettbrus, vin, altså alle de tingene som trigger oss, chips, det lov å bruke noe av dette? Jeg skal det helt ut.
Altså, når jeg jobber med folk, så sier jeg det ikke noe ja eller nei, eller lov, ikke lov. Det skal vi vekke fra. For da står vi fast I de tankegangene som triggende. Men det likevel noe med å øve seg på å kunne spise triggermaten sin, men der at man kommer fra en plass psykologisk I seg selv, der man faktisk står I kontroll. Så det verktøy vi bruker å jobbe på for å trene av disse mønstrene. Fordi at du skulle liksom si, jeg skal aldri mer spise det, for da mister jeg kontroll. Altså, da man jo like langt. Så jeg pleier å si, det ingenting som lov, ikke lov, men I forhold til helse, I forhold til at vi alle har en fysisk kropp med de samme behovene og fysiske spilleregler for at vi skal ha det bra, fungere I hverdagen, og kunne gjøre livet like godt I dag som 30 år frem I tid, så må vi ta vare på den. Men da det også snakk om at vi må se på hvor mye og hvor ofte. Og da vil det jo selvfølgelig også være forskjell på en person som for eksempel ikke har ønske om å gå ned I vekt for eksempel. Da vil jo man ha rom for mer fleksibilitet rundt utskeielser og kos for eksempel, enn en person som ønsker å få til et energiunderskudd, slik at med tid på en helsemessig god måte så kan man også få til en vektreduksjon hvis man ønsker det. Så, men det der igjen jeg sier at hva som blir fasiten der, jo hele målet med det jo å tilpasse det til hver enkelt. Sant? Så det blir jo veldig skreddersydd for at det skal være bærekraftig for den personen hver dag resten av livet.
Ja. Men Camilla, viktigheten av hvile oppi alt dette her, det må vi snakke om hvordan du bruker det.
Yes, det kjempeviktig. Og igjen, nå kan dere putte penger på meg så jeg snakker til nyttår.
Dette har du mye erfaring på I forhold til din egen treningskarriere.
Yes, det var vel et ikke-ord for meg I en viss fase av livet, dessverre. Så, hvile. Veldig mange av oss har blitt stående fast I kulturen vi lever I dag, på prestasjonsmennesket, på at vi tenker veldig fort at hver eneste våkne time, da skal vi gjøre noe, da skal vi utnytte tiden, vi må få gjort ting, har et program, vi fyller inn ting hver eneste ledige time. Og veldig mange av oss har blitt stående fast I å faktisk være human doings I stedet for human beings. Og når jeg da spør mennesker som har veldig høyt tempo eller veldig mye på planen, så spør jeg, hvor tid har du I kalenderen din? At du faktisk har lagt inn blank space, altså blank tid. Har du lagt inn tid gjennom uken, eller noen lommer, der ok, her skal ikke jeg gjøre noen ting, her skal ikke jeg prestere noen ting, jeg skal ikke komme over de siste punktene på to-do-listen min. Har du tid der det faktisk snakk om hvile? Og scrolling på sosiale medier, eller et eller annet, så en krigsfilm eller nyheter på TV, det telser ikke, for da vi ikke I hvile fremdeles. Men de aller fleste mennesker, de gjør ikke dette. Veldig mange mennesker I dag ikke klar over at hvile og søvn ikke det samme. De tenker, ja, men jeg sover jo på natten. Ja, men det kan ikke sammenlignes, for hvile jo parasympatisk aktivitet I nervesystemet vårt I våken tilstand. Og vi ikke laget for å yte for eksempel 8 timer strekk på jobb. Vi ikke laget for å yte 12 timer, 16 timer I strekk I dagen. Kroppen vår jo syklisk, og det vet jo vi veldig godt med oss kvinner, men det samme gjelder jo hormonene våre gjennom døgnet, så vel som nervesystemfunksjonen vår. Og det jo skikkelig tragisk hvor mange I dag som for eksempel utbrente, sliter med fatigue, når de merker at noen holder strikken på å ryke, så fyrer de på med energidrikker og presser på enda hardere, og det nesten gått sport I og stolthet I at man kan si at jeg sover bare 5 timer I døgnet, og jeg må bare fungere på det. Sant? Det jo ikke helse I det. Og den strikken den ryker jo til slutt. Et eller annet tidspunkt så kommer jo regningen, pleier jeg å si.
Ja, det så viktig poeng dette, fordi stress og de følelsene og mangel på den tiden alene Jeanette, om. Jeg hadde en hel episode med fantastiske Kristoffer Vatland om hvile, 7 måter å hvile på. Han hjertekraftig, så det noe vi har dedikert litt tid til. Men hvis vi går videre da, når vi har fått hvilt, og vi har fått litt oversikt på maten, så det jo tilbake til de underliggende årsakene til at det blir sånn som det blir, at man ønsker å distrahere seg fra følelser, og man driver med selvsabotasje.
Mm.
Hvordan, hva har viljestyrke å si her, og hvordan spiller hormonene inn, og når har du ikke kontroll, og hvordan kan du få kontroll?
Ja, her også kan vi jo absolutt snakke mye, men da tenker jeg kanskje kan starte med det som går på viljestyrke, rett og slett. For veldig, veldig, veldig mange mennesker som jeg møter jo veldig sånn stille på tvilet og kan jo si ting liksom, ja, men jeg vet jo, jeg kan når jeg vil, sant? Veldig mange kan si det, ja, men jeg jo super ressurssterk, jeg har jo den karrieren, eller jeg har det sånn, eller det sånn, altså de har masse kronokopp på stell i livet, og så har de hatt erfaringer tidligere med at de har klart å ta kontroll på spisingen, sant, en gitt periode, og så sier de, ja, men jeg har jo klart det før, hvorfor får jeg det ikke til nå? Og så tenker de at viljestyrke er løsningen, men problemet med viljestyrke er at det faktisk er en aktiv handling som krever at vi har fokus på det vi skal gjøre, og som regel så er viljestyrke fokusert på, altså basert på det vi vil vekk ifra, i stedet for at vi er koblet på de positive tingene vi vil få av å gjøre en handling, sant? Det kan for eksempel være, nå skal jeg ikke spise sånn. Og da bare fokuserer man på ikke spise, ikke spise, ikke spise, ikke spise. Jeg har lyst til å ta et litt eksempel med dere som jeg synes er litt gøy akkurat der. Er dere klare? Så bare følg med. Ok. For igjen, dette her baserer seg på fokus, og vil i styrke å fokusere på det man vil vekke fra. Så la oss si at en av dere skulle på en fest på lørdag. Og så var deres triggermat cupcakes. Hvis det var cupcakes til stede, så klarte dere bare ikke la være å spise. Så hele uken gjennom så gikk dere og tenkte på hvordan i hule skal jeg unngå å spise de cupcakesene, hvordan skal jeg klare å håndtere det, skal jeg dra hjem tidlig, skal jeg ta en og prøve å la være, skal jeg bare ikke ta noen, skal jeg kanskje ta en eller eventuelt gå ut på do og spise så ingen ser meg, så alt man liksom tenker på er hvordan skal jeg ikke spise cupcakes hele uken, og så kommer man på festen, og bam, der er cupcakesene. Og det som da skjer er jo at man kanskje velger den strategien på at jeg skal ikke spise, skal ikke spise, skal ikke spise, til at, igjen, da bruker man viljestyrke, fokuserer veldig hardt på det man ikke har lyst til å gjøre, sant? Jeg skal holde meg unna det, holde meg unna det, holde meg unna det, og det klarer man veldig lenge, helt til man glipper i fokuset sitt. Og bam, så har man vært bort og tatt den. Og da er det for veldig mange, det fuck it øyeblikket kommer inn, der det blir ingen forskjell på 50 kalorier ekstra og 5000 kalorier ekstra. Og da er det dårlig dagstrategien som kicker inn, og så spiser man som at det ikke var en morgendag, og man prøver å tilfredsstille alle fremtidige cravings i tillegg. Kaller det en dårlig dag, og det er verdens beste strategi for å dekke over en overspising. Problemet er at den dårlige samvittigheten kommer etterpå, det er da man føler seg dritt, og så går man inn og skal reparere neste dag, for eksempel. Men, la oss si at dere skulle på fest i helgen. Og der skal dere møte noen fantastisk spennende mennesker. Kanskje noen kjempeinspirerende kvinner som dere har sett opp til og har lyst til å snakke med lenge. Veldig fargerike, spennende mennesker. Du er superinteressert i å snakke med hun ene om et tema som du brenner for. Og du er litt sånn spent, for du håper at dette her kan bli en gøy venninne. Kanskje. En du har hatt litt kjemi med til enn dere møter, så du er kjempegiret på å treffe henne igjen. Så du kommer på festen, og der er det bare de mest fantastiske samtaler som skjer. Det er bare brusende, glede, supergøy, tiden flyr, og dere er bare helt inne i connection med den dere er sammen med. Og kveld bare er skikkelig smilende. Sant? Tenkte dere på cupcakes nå?
Nei. Tenkte bare på den kule, ja, deilige følelsen av å connecte.
Exactly. Og der har dere eksempler på det som for eksempel å gå på viljestyrke. At vi, når vi bruker fokuset vårt på det vi vil vekke fra, så er det akkurat så, som at du sier til en unge, ikke ta på den! Det slår ikke feil, dessverre. Så det med viljestyrke, det er jo det som, og det handler også veldig mye om hvordan hjernen vår fungerer, fordi at det er også forankret i den ubevisste delen av hjernen vår, og det er jo det som kalles for det limbiske systemet. Men den delen av hjernen forstår seg ikke på intellektuell tenking. Den navigerer utelukkende livet etter assosiasjoner og følelser. Sant? Og det er jo også problemet med disse spisemønstrene, for spisemønstre, igjen, det er så mange som sier, jeg vet jo ikke burde gjøre dette her, men hvorfor klarer jeg ikke å la være? Og det er jo fordi at spisemønster i seg selv ligger lagret i den ubevisste delen av hjernen, som navigerer etter assosiasjoner og følelser, og det er jo ikke at vi vet at vi ikke burde gjøre det, men vi klarer ikke å la være, for vi får ikke tilgang til mønster gjennom intellektuell tenkning, og derfor så må vi inn på en annen måte hvis vi skal få tilgang til det spisemønstret og klare å reprogrammere det.
Julehuset Scheidar feirer 60 år og deler ut gavene tidlig i år. Nå setter vi nemlig ned prisen ytterligere med 50% på alle julevarer. Juletrepynt, juletekstiler, julebelysning. Alt som skal til for å skape en magisk julestemning hjemme. Sving innom julehuset Scheidar. Alt du ønsker deg til julehjemmet.
Julas tilbud og spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydret tynnribbe fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Det interessant, og da lurer jeg på, når på døgnet det mer utfordrende? Det virker som det ofte lettere om morgenen, og så starter ny frisk. Hva skjer hormonelt? Hva skjer med hjernekemien I forhold til at vi kanskje skjer mer ut på kveldene? Hvorfor det sånn?
Da liker jeg å snakke enda mer sånn overordnet I forhold til hvordan kroppen vår fungerer og hvordan dagen For det handler jo veldig mye om hvordan vi står I oss selv. Og da har jeg også lyst til å ta enda et steg tilbake og bare gi et begrep som jeg bruker veldig mye I min praksis for å forankre dette på en god måte. Når jeg jobber med mennesker og forklarer de disse tingene, så pleier jeg faktisk å dele kroppen fra halsen og kroppen og hodet fra halsen og ned. Der setter jeg en strek rett over. Og da sier jeg at fra halsen og ned, det fundamentet I oss mennesker for tenkingen vår. Men for at fundamentet vår skal ha det bra, så snakker jeg om de fem store. Og det de deler som må være på plass for at kroppen skal ha det bra, slik at vi står støtt I oss selv mentalt, og tenkingen vår av god kvalitet. Og de fem store, det rett og slett kosthold, og det vann som tørstedrikk, det aktivitet og trening, altså bevegelse må vi ha, det hvile, altså parasympatisk aktivitet I våken tilstand, og det søvn. Det de fem store som gjelder da fra halsen og ned når jeg snakker om fundamentet. Og disse helt avgjørende for at vi skal stå støtt I oss selv mentalt, altså fra halsen og opp. For vi vet jo det at Altså, det har jo blitt et begrep I Norge de siste 5-10 årene, dette her med å være hangry, sant? Man vet, kvar nok vet at hvis man sulten, så det liksom ensbetydende med å være I dårlig humør. Og da vet man jo at hvordan vi har det I kroppen vår påvirker sinnstilstanden vår. Og derfor så kan vi forankre dette her også I at hvis de fem store ute og kjører, så vil vi ikke ha god, jevn energi gjennom dagen, vi vil ikke ha god nervesystemaktivering, vi vil ikke ha en god balanse I hormonene våre gjennom dagen, og mest sannsynlig så vil vi være veldig sånn overaktivisert I stress, igjen høye kortisolnivåer, som igjen gjør at vi blir mer reaktive I valgene våre, så det påvirker hjernen våre valgene vi tar. Og hvis vi da ikke tar vare på oss selv med de fem store og har et godt solid fundament gjennom dagen, så vil jo det gjøre at vi blir mer og mer reaktive. Og ikke minst så vil jo det også føre til at på slutten av dagen så vi litt sånn redusert I topplokket, sant? For hvis du ikke har det bra I kroppen din og for eksempel vet at du har lavt blodsukker, så gjør du ikke nødvendigvis din aller beste tenking. Hjernen vår jo egentlig bare en eneste stor sånn tankeproduserende organ. Og det litt sånn interessant akkurat det, fordi at hvis vi står med problemløsning I for eksempel jobbsammenheng, og vi skal brainstorme, så vet vi at vi må kaste ut en del ideer før de gode tingene kommer. Sant? Vi vet at vi må liksom jobbe litt og hive spaghetti på veggen og se hva som setter seg. Men det ironiske der jo at når det da kommer til den vanlige hverdagstenkingen vår, så kjøper vi alt for god fisk. Hver eneste tanke, hver eneste ting som kommer, kan vi kjøpe for god fisk. Og det jo helt klart at hvis vi da går gjennom dagene våre, enten og med at vi ikke har de fem store på plass fra morgenen av, eller at vi lever veldig usunt, eller også faktisk hyperaktivisert I stress gjennom hele dagen, så vil jo vi da mot slutten av dagen være veldig redusert, både fysisk I kroppen vår, I forhold til det som viktig for helsen, så vel som mentalt. Og har man da addet stressnivået på toppen, slik at kortisolnivåene har fyrt nervesystemet vårt, og hele hormonsystemet vårt, og at skogen gjennom hele dagen, da har vi veldig lite sånn resilience på slutten av dagen, og det veldig lett å snu seg til mat, og ta noe for å cope. Og det også veldig mange mennesker som da snur seg til søtsaker, eller for eksempel et glass vin eller en øl, og jeg må bare ha noe så jeg kan slappe av. Men det et rødt flagg for meg, for hvis du alltid må snu deg til mat for å faktisk klare å regulere kroppen din, da vi faktisk litt ute å kjøre.
Tenk hvis man bare kunne snu seg etter sollys, eller gå ut på gresset, bare kjenne regnet på huden. Du som bergenser, det jo ingenting som deiligere å få regn på huden og komme inn etterpå, altså virkelig kjenne at man lever, fordi at hudens sensoriske fokus får oppmerksomhet.
Ja, og bare det med natur, jeg blir jo helt glad når du nevner det, vet du. Altså, der også kan vi åpne en helt egen podcast med meg, for det er jo noe jeg har sinnssykt passion for. For det, når vi vet for eksempel at 20 minutter ute i grønn natur, det regulerer nervesystemet vårt fra det sympatiske over til det parasympatiske. Eller for eksempel når det kommer til rekonvalesens av traumepasienter på sykehus, for noen som har vært inne og hatt en enorm operasjon, og så har de enten et vindu ut mot grønn natur, eller om så bare et bilde på veggen av grønn natur, så korter det ned helingsprosessen og tiden kroppen bruker på å komme seg igjen drastisk sammenlignet med at de bare ligger i et hvitt rom. Så det er jo helt klart at menneskekroppen er jo en del av naturen, og vi er jo lagd for å regulere nervesystemet vårt og være i naturen. Og naturen er jo steg nummer én, vil jeg si, som veldig mange mennesker i dag får alt for lite av, som er en enveisbillett inn i forhold til å regulere kroppen, hormoner, nervesystem, velvære, psykisk helse, alt.
Og dette er så deilig å snakke om, og dette blir litt sånn oppløftende nå når vi nærmer oss slutten her, og kunne snakke litt om det med å komme oss ut i naturen. Forest bathing, og så hvordan dette faktisk kan hjelpe oss til å bli, jeg tror jo at det er medisin deluxe for oss alle. Så har du noen sånne strategier på det at du ber dine klienter være mer ute, bruke naturen, sansene, og komme seg vekk fra alt det som skjer inne i hodet?
Absolutt, absolutt. Det er noe jeg jobber veldig mye med. Mange av de som jeg jobber med har jo disse mønstrene som mange av oss har kjent på en tid i livet, der vi står liksom i det neste, det neste, det neste. Vi må få gjort ting, vi må få gjort ting. Og problemet når vi står i den er jo, altså vi alle har jo 24 timer i døgnet, men det er jo liksom interessant hvordan noen alltid er opptatt og ikke får tid til de tingene som vil rett og slett, jeg er så glad i det engelske ordet rejuvenate, sant? Det vil fylle på igjen lagrene våre og resette nervesystemet og alt det der, fordi at vi står fast i det mønstret med å være human doing. Så det er noe jeg jobber veldig mye med klientene mine, og så senker jeg terskelen. For noen er det, vet du hva, annen hver time gjennom dagen en dag du er hjemme, ha på alarm, og så skal du bare gå ut på trappen. Altså noen ganger så må man begynne der. Bare gå ut på trappen, ikke lov med lyd på ørene, ikke lov med telefonen i hånden, ikke lov å stå og dirre og tenke på alt du skal gjøre når du kommer inn igjen. Du skal ut på trappen, og så skal du lande i pusten din, for pusten vår er alltid her og nå i dette øyeblikk. Og det kan være en utrolig utfordring for mange mennesker som ikke er vant til å connecte ned i kroppen sin og være her og nå og faktisk gjøre det. Det kan være dritskummelt noen ganger, for de er redde for hva de møter og hva de må kjenne etterpå, hvis de plutselig må stoppe opp og være med seg selv. Men det å komme ut i naturen og ut på turer, det er noe jeg jobber veldig mye med. Jeg oppfordrer veldig mange av de jeg jobber med at de skal ta 10 minutter gjennom dagen på jobb, der de skal ut i grønne oaser i nærområdet hvis de har anledning til det, eller så bare ut av kontorlokalet og ut å være. Og samme også med ettermiddagen. I stedet for å krasje i sofaen, enten med scrolling på sosiale medier eller TV-en ettermiddagen, så bare senke terskelen med at du trenger ikke alltid tenke at du skal ha en time eller 90 minutter, at det skal være en powerwalk eller en fjelltur, en treningstur for at du skal gå ut. Så veldig ofte så sier jeg, ta på deg sko og jakke i det du står og går i, og så tusler du 5 eller 10 eller 7 eller 5, altså tuss så langt du vil den veien, og når du er ferdig så kan du snu og gå tilbake, uten at det skal gå sport i det. For så lenge vi er i den der, åh, nå må jeg gå skrittene mine, eller nå må jeg sånn og nå må jeg sånn, da er vi fremdeles i det stressgiret. Og dere har vel sikkert møtt mange mennesker på tur i deres tid, der du merker at de er jo ikke litt påkoblet og til stede. Det er bare en sånn sky av kav rundt det, sant? Så det med å lande her og nå ut i det grønne, det er medisin for oss, og det er så undervurdert. Det er så latterlig undervurdert, men det skulle vært på blå resept for de aller fleste.
Og så er det jo sånn du snakket litt om tidligere også, det er jo der vi blir født. Vi blir jo født som naturlige vesener, og i Native Americans, de tar jo barna, de føder kanskje ute og har barna. Det første de gjør med de nyfødte er å plassere føtter og kropp ned på jorden, at de får elementene rundt seg med vind og lys. Så det er jo der vi hører hjemme, ikke sant?
Det er det. Det har jeg sett på mine egne barn, og det ble så utrolig tydelig for meg når jeg ble mor. For altså, uansett om vi hadde hatt våkenetter og ungen ikke hadde sovet og var sliten etter barnehagen eller hva enn, altså mine barn de er lykkeligst når vi er ute. Altså det er bare, det bare, de bare virker.
Det er ikke bare dine barn, Camilla, det er oss alle. Vi virker bedre når vi er ute.
Det er bare så utrolig tydelig på barna. Ja. Sånn. Vi er veldig til stede og veldig her og nå. Mm. Mm.
Dette var en veldig interessant samtale, og takk for at du har lært oss om binge eating disorder og den norske varianten da, som heter overspising, og hvilket stort samfunnsproblem dette egentlig er.
Ja, tusen takk.
Bare hyggelig. Det var en fryd å komme her og snakke med dere. Tusen takk.
Spennende å ta fatt på nye temaer. Binge eating disorder. Veldig interessant å lære fra Camilla om hvem som blir rammet og hvorfor, og den psykologiske effekten av dette. Traumene man kanskje bærer på, dette med diettraumer. Hvor viktig er det ikke minst å jobbe med hvile og stress, og hvordan man driver med sånne type tanker som saboterer oss selv, og kritiske, og med grunn med skyldfølelse. Og til slutt så snakket vi om naturen, og det er jo kjempeviktig for oss, og særlig vi som biohacker, ikke sant?
Ja, og vi tar på oss nå biohacking-brillene og ser på noen strategier som kan bidra til å kontrollere overspising ved å påvirke kroppens hormoner, neurotransmittere og atferdsmønstrene våre. Og først så må vi jo nesten snakke om blodsukkerstabilisering. Det er jo veldig viktig, fordi disse hormonene som går opp og ned, det vil bare gjøre at vi får en veldig ond sirkel. Så det å holde sukkeret stabilt ved å spise mer proteiner, fett og mindre sukker er jo en flott biohack.
Ja, hun var jo så litt inne på dette med grelin og leptin også, i forhold til sulthormonene våre, hvor viktig det er å ha de i balanse, og det er jo mange som ned i ung alder som sliter med dette. Dette med tarmhelsen er jo også viktig å ha gode, næringsrike råvarer i maten, og helst spise mat med pro- og prebiotika, som du får en sunn tarmflora. Vi er jo veldig glad i fermentert mat, og det er jo også bra for å snakke med tarm og hjerne, så de to snakker godt sammen. Og tarmens mikrobiota, det er jo viktig for både humøret vårt, og for at vi skal holde oss mette, og ikke minst at vi skal være litt mindre stresset og hele tiden urolige og måtte videre i livene våre.
Og så må vi snakke om neurotransmitterbalanseringen, hvordan vi kan støtte denne med dopamin og serotonin. Her kan man jo bruke et tilskudd som 5-HTP, som vi har snakket masse om før, L-tyrosin, eller naturlige kilder som selvfølgelig mat som er rik på aminosyrer med tryptofan. Og der har vi jo da egg, nøtter, kalkun, kylling, alle disse tingene er jo veldig rike på disse tingene som gjør at vi får litt mer ro. Dopamin er jo ansvarlig for hjernens belønningssystem, og serotonin destabiliserer hormonet vårt, så disse vil vi ha på plass.
Ja, og det er jo sånn at kylling med mye tryptofan i seg også påvirker søvnen, og søvn er jo virkelig en av de viktigste tingene vi tar fatt på og bruker. Blått lys, blokkerende briller, kanskje du tar tilskudd på melatonin, eller i alle fall sørge for at du får morgenlyset. Vi er fan av magnesium for å forbedre søvnkvaliteten, fordi at når du sover dårlig, så vil du også forstyrre balansen, hormonbalansen mellom grelin og leptin. Og dette fører jo også igjen til at du har lyst på mer mat, og kanskje mer av den maten som har for mye kalorier og er ultraprosessert. Så den gode søvnen, vi heier på den igjen, og den er så bra for hormonbalansen, og den kan også redusere trangen til å spise for mye.
Mindful eating og pusteteknikker kan vi også bruke. Og det å praktisere mindful eating, det er jo litt sånn begrep, men det er jo det der å være bevisst, for det som Camilla har snakket om i forhold til overspising er at du mister kontrollen. Du spiser uten å egentlig kjenne hva du spiser, og heller komme tilbake til det å nyte maten, og også ta seg tid til å puste. Dette reduserer stress under måltidet, ikke sitte med ting skjerm foran deg når du spiser. Så alt dette her vil jo også hjelpe oss til å få et litt roligere sinn i forhold til dette med overspisingen.
Ja, det er vi veldig fan av. Det er så lett å bare ha sånn TV-dinners. Ha det innimellom, det er ikke det. Men ikke som en vane at du alltid sitter foran skjermen. Og jeg må virkelig ta meg sammen mange ganger selv at jeg har lyst til å spise når jeg setter meg foran PC-en og skal jobbe. Andre tiltak jo også dette med periodisk faste, og kanskje også en keto-tilnærming til maten, at du i alle fall øker på med mat som reduserer cravings, og så forbedrer insulinresistensen, sånn, mye fett og proteiner da. Så keto kan være fint, og kanskje noen har lyst på karnivore kosthold. Vi også veldig fan av middelhavskostholdet. Og dette fungerer ved at du spiser mindre kalorier og tvinger kroppen til å forbrenne fettet bedre for energi. Og det kan jo også hjelpe på cravings, for dette de raske karbohydratene de blir jo redusert i kostholdet ditt, noe vi synes bra. Og dette med faste det kan også hjelpe på å regulere appetitten, men det som Camilla var inne på, at ofte når man driver med sånn binge eating, så starter man kanskje morgenen med å faste og fylle på med mye koffein og lettbruser og sånne ting, for da man starter på en måte litt med overskudd og bra, og så bare sklir det ut utover dagen. Så kanskje, ja, nå skal jeg ikke ta på meg den der terapeuthatten, men det å faste mer på kveldene, i stedet for på morgen, kan jo også påvirke hormonene i en riktig retning.
Ja, og så har vi også dette med teknologi og tracking, sånn som Oura Ring, Whoop, armebånd og sånne ting. Jeg vil ikke si at man kanskje skal starte der, men etter hvert, når du skal finne en balanse og finne ut hvordan ting påvirker deg i forhold til søvn og hva du spiser og den fysiske aktiviteten, hva det har å si, så kan det kanskje være et hjelpemiddel for noen å tracke og se det, ja, se det.
Og det veldig bra at du sier det, for det noen, for noen funker det bedre å skrive dagbok, men det at man måler på en eller annen måte og bare tar notater og så kjenner etter å tune inn og så ser progress, det tror jeg i alle fall er lurt. Dette med stressmestring i forhold til hormetisk stress, da, kald eksponering, det jo også noe vi veldig fan av med isbad eller ta kalde dusjer, og dette har jo beviselig stressreduserende effekt på oss. Fordi at da, når du eksponerer huden din for kaldt vann, så aktiverer kroppens parasympatiske nervesystem. Og det gjør igjen vil øke produksjonen av nevrotransmitteren noradrenalin, og det kan også dempe både stresset du føler på, og den der hele tiden urgen etter å spise mer. Så rett og slett så kan en kald dusj dempe dine cravings.
Ja, så kommer vi jo inn i et lite minefelt her da, med peptidterapi. Det jo noen biohackere som eksperimenterer med peptider som GLP-1-agonister, semaglutid, som reduserer appetitten og hjelper med vektkontroll. Dette har vi jo hørt masse om nå. GLP-1-medisinene som veldig mange bruker, og det vi hører av de vi kjenner som bruker det, jo at det faktisk blir helt stille i hodet, og cravings forsvinner jo, så det har jo en effekt, men som igjen, som Camilla sa, du tar ikke tak i problemet, du døver et symptom.
Vi hadde jo doktor Melissa Sonners som gjest på podcasten her, og den kan man godt linke til, for det en veldig viktig episode i forhold til det å skape mer latter og glede, i forhold til å leke for hormonbalanse. Og personlig så har jo jeg en skolegutt i hus, og han elsker å dra på trampolineparker, og jeg deler jo støtte stadig at jeg hopper litt rundt der og tar på musikk og har det litt gøy sammen med han, for det den type aktiviteter så fremmer latter og lek, den balanserer også stresshormonene, både kortison, og så hjelper han med å skille ut mer av oksytocin, som kosehormonet vårt, og dopamin og serotonin. Så dette også er veldig viktig i forhold til å dempe kortisol og bedre humøret ditt. Og vi tror jo da at med å få litt mer lek og latter, så demper det også den trangen til at man skal spise på følelser, fordi at man har det jo litt godt med seg selv. Man utløser disse hormonene der og da.
Og så vil jeg bare avslutte med å si at gå for den latteren og leken ute. Ut på en strand, ut i en skog og ja. Kos dere alle sammen. Ha en nydelig uke.
Takk for at du var med oss og happy
biohacking.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Julas tilbud hos Spar. Julefeiringen nærmer seg med stormskritt, og nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. I tillegg får du også fersk krydret tynnribber fra Folkets, før 149, nå kun 99 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.